sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii waaqayyoon guddaa galateeffanna amma yeroo kanaatti turtii adda adda keenya eebbisuudhaan waaqayyoo yeroo adda biraas kunoo walii wajjin argamne sagantaa dhuga ba'iinsaa keenya akka waliin hirmaannu kan godhe kunoo ammas keessummaa kan biraa qabanne isiniif dhiyaanneerra mee keessummaan naarra nuti qabanne dhiyaanne kun eessaa akka dhufanii fi waaqayyo maal akka isaanii godhe maqaa isaanii walii wajjin yommuu nuuf ibsan eessaa dhuftanii. Maqaa keessanii wajjin nu ibsuu dandeessu.
Ani waldaa Adventistii Hamboorraan dhufe maqaan kootiis dhaggeeffattoonni baay'een hin beeku Mabraatee Guutaan jedhama. Yeroo baay'ee Waaqayyo waan na godhe asitti dhugaa ba'umsaan yeroo baay'ee nan dhiyaadha ture. Waan baay'ee namaaf hojjeta. Isaan keessaa kamiin akka hin dubbadhee kamiin akka hin dhiisu na ajaa'ibsiisa garuu har'aa mata duree tokkicha qabadhe yookiin sagantaa tokkicha qabadhe kadhannaan hammam dheeratullee. Deebii kadhannaa keenya hammam turullee guyyaa isaa eegee waaqayyo akka inni deebisu baroota baay'ee kan itti kadhataa turre abdii kunnee wanta dhiibne waaqayyo guyyaa isaa wanta isaa haara'essee yeroo inni naaf kenne har'a dhaggeeffattootaa fi baay'een isaanii kadhannaan isaanii jalaa turuu danda'a. Tariiti waaqayyo wanta kana tuffatee dhiiseera yookiin immoo dhageenye akka harmeen koo. Ayii waaqayyo cubbuu kootiif naa dhaga'uu dide kadhannaa kana wanti inni naa deebisuu dide jette kanarraan kan ka'e waaqayyo akka qulqullu nuti qulqulluu waan taaneef kadhannaan keenya nuu deebi'ee nuti cubbamoota waan taaneef kadhannaan keenya waan deebuu dhiisuu miti haala jireenyaatiif haalli wanti isa danquu hin jiru wanti waaqayyoon deebii ijoollee isaatiif ta'u wanti isa dhoowwu hin jiru garuu waaqayyo yeroo isaa eegee waan raawwachuu barbaadu ijoollee isaati akka raawwatu anaaf naa galee jira guyyaadhaaf. Yeroo yerootti anaaf haaraa akkuma kanaan dura asitti dhuga ba'umsa keessatti waa'ee obboleettii kootii baroota baay'ee keessatti waaqayyoon kadhachaa turre akkamittiin akkan achi dhaqeellee haala maatii isa wajjiniin walii galee dubbadheen ture garuu haa ta'uyyuu malee haalli sun nuu mijaa'uu didee akkuma dura waadaa nuu galanii intala kana isiniif kennina nuun jedhan san immoo waadaa isaanii jijjiiranii akka isaan heerumsiifachuuf ta'an dhageenyee turre baqqa karooramaa hin qabne akka ishiin si waaqeffattoo hin barbaanne jennee kadhataa turre kadhannaan keenya immoo hanga waggaa 18tti ture baay'isee nama ajaa'ibsiisa. Waggaa kana keessa fa'aa baay'ee abdii kutannee turre isiin illee achi hanga wal qunnamnee wal barannee jenne kana bilbilaan bilbiltee kunoo akkanatti na heerumsiisuuf ta'u barumsa kiyyallee na dhoowwanii jettee yeroo isheen nuuf bilbiltu dhandhii fudhachuuf haalli isaa rakkisaadha.
Tole adde Mabraate gidduutti isin jeequu koof dhiifama gaaffiin isin gaafadhu jiraate dhaggeeffatootaaf haaraa ta'uu danda'a ta'a tarii namni isin waa'ee isheetiif kadhattan kun eessa turtee mata duree maaliirratti kadhattaniifiiti hamma kadhannaan waggaa 13 kan isinii deebi'ee waaqayyoon isin galateeffachiise.
Akkuma jalqaba duraatitti dhugumaa naannoon nuti turre jalqaba duraa Arsiidha. Naannoo Arsii sanitti maatiin keenya dhaloonni keenyas achuma turre. Naannoo Arsiititti turreetti sababii amantiitiif achi maatii keenya fudhannee baane.
Amantii gaafa jettanii
amantii adventistii turre sababii adventistiitiif achitti immoo islaamaa waan ta'eef.
Naannoon sun uummata amantaa musliimaa waan hordofaniif isin immoo qofaatti adventistii qofa waan taataniif naannoo sana gadhiifte.
Nabutanii turan. Amantii koota irratti baay'ee jeequmsa guddaatu natti ta'ame. Kanarraan kan ka'e maazariin tiyyallee haati koo ishiinis immoo abbaan kiyya erga du'ee boodatitti musliimatti heerumte ijoollee musliimaa kanarraa godhatte adventistii hin taane turte amantuma isaanii saniin oduu akkasitti deddeebitu guyyaa gaaf tokko sababa kootiif amante ishiin illee erga amantii kana fudhatte adventistii fudhatte hubattee jette abbaa manaala haadha manaa lama qaba ani harmee koo fuudhe amma intalli kun kan achitti haftee fi haadha manaa isaa lammataatiif intala kan kenneefinne Intalli kun immoo achitti guddattee haftee nuti sababii amantii kanaatiif yeroo nuti achii baanee dhufnu intala kana fudhanneetis dhufuudhaaf yaallee turre. Garuu haalli nuuf hin mijoofne karaa fudhannuu dhabne. Waaqayyo garuu akka saba Israa'eliin geggeessu sanitti maatii hundumaa iddoo biyyoota keessaa bahu hin dandeenye. Namni yeroo maatiin baay'atee deemu eessaa baatan jedhanii nama qabu biyya san keessatti naannoo Arsiisanitti. Garuu Waaqayyo immoo akka saba Israa'eliitiif galaana diimaa addaan baasee isaan ceesise sanitti wanta akkasii hojjete. Isa sagaleedhaan dhageenya nuti ijaan argine. Isa duwwaas miti waan baay'ee Waaqayyo haga nuti dhufne naannoo meettaa. Kanas geenye karaa amantiitiin iddoo adventistiin hin jirre dhandhee turre amma waaqayyoofaa galatoomu waldaa shantu jira. Haa ta'uyyuu malee achirraan kan ka'ee nuti amma ofii keenyaa fayyine sabni nuti iddoo kana dhufne kunis fayyee jira dhugaa kana hubatee jira lubbuu kanaaf waaqayyo nu gaafata haala jireenya foonitii fi yookiin
obboleettii keessan ishee iddoo sanatti hafte qobaa ishee jechuudha waa isheetiif garaan keessan
baay'ee dhukkubaa ture haala jireenya foonitiif odoon ta'in haala
jireenya hafuuraati
baay'ee sodaanne sodaa guddaa qabna lubbuu tokkitti baduun nuti yeroo waaqa qulqullaadhaaf sagannu. Waaqa hin beekanneef yeroo sagaddu maafi callista jechaanii turre nuti waaqayyoon hin callifne hin arga ture nu caalaa immoo baay'ee dhiphataa ture akka inni dhiphatu hin amanna sababii kanarratti kadhataa turre waan biraatiif miti nuti asitti haala jireenya foonii gaarii jiraachisnaaf miti. Suma dhuftees akkasi waaqeffattuuf yookiin achitti haala mijeessiif yookiin immoo ati humna wanti sii dadhabamu hin jiru. Gara keenyatti deebise maatii kana keessatti deebise jennee kadhataa turre.
Tole egaa isheen yeroo isin achi jirtanii amantii adventistii fudhachuuf carraan arganne
waggaa lama turte. Isin achi keessatti guddatte waggaa immoo waggaa lamaati. Maatiin sun immoo musliima waan ta'eef amantii ofiitiin guddise haala isaanii bifa isaaniitiin guddatte jechuun hin danda'amu. Amma yeroo kaleessallee karaa wajjiniin deemaa dhufne argadhe waaqayyo na gargaaree dhumne ani amantii isin jettan kanatti isaan nama waan ta'eef itti namanu kanatti haa rakkinaan qabu jedhanii turre waaqayyo immoo guyyaa gaaf tokko ishiin illee akkanatti waaqa dhugaa argadheera jette akka ishiin galateeffattu yookiin dhugaa baatu naan amana yeroo isaa eegee waan inni kana godhe isa fuulduraatis abdiin qaba jedhee yaada amma waa'ee kanarrattidha kan nuti kadhachaa turre. Waaqayyo guyyaa isaa eegee bakka abdii kutanne amma dura deebii hin fudhatta ganna kana naan jedhan bilbilee gaafadhee jennaan haa'ee bakka takka nuuf kennitanii kanaan booda hin micayyoonis kaadhimamteerti heerumsiifachuuf taanaa nuun jedhan waan biraa hin jennee ishiin bilbiltee. Haala bilbila ishiitiin argannu hin dhabne kadhannaadhuma. Indaa'uyyuu ani yeroo baay'ee maaliin jee bakka hin barbaanne waan ta'eef namoota baay'ee qabda wanti warra si waaqeffatu ergaati hin barbaanne maal gochuu hin dandeenyaree nuti hin jedhan. Guyyaan jecha kana jedhee guyyaa sadaffaa irratti naa bilbilte. Badeen iddoo akkanaa jiraa iddoo akkanatti daddafii na dhaqqabii naan jette. Amma akka iddoo sanitti haalli waan adda addaati irra hin buuneef rakkinni akka adda addaa hin buune namoota ishiin bilbilchiiste saniin of biratti naa qabaa jedheen asii halkaniin deeme iddoo san dhaqe. Waaqayyo immoo namoota baay'isee kan nama ajaa'isiisuu fira warra ishiiti warra abbaa ishiiti jechuudha. Firootuma sanii keessaanii Waaqayyo Fariyoon irraan akka fayyadame. Nama kamiin irraan iyyuu fayyadamuu hin danda'a silaa qabanii deebisu yeroo isaan gaarka galte bakka qabaniiti warratti deebisu jedheen yaadaa ture sodaachaa ture garuu waan tokko waaqayyootti miira ati Fariyoon irraan iyyuu hin hojjette waan barbaadde irraan hojjechuu hin dandeessa kamiin iyyuu ani nan dhaqaa waan hojii gara kiyyaadhaan irraa barbaadamu nan hojjadha kanaan booda irratti waan ati hojii ati keessa hojjattu galuu hin danda'u jedhee waaqayyootti kenne baay'een dhiphataa ture agachi gaillee. Yeroo achi ga'ee jedhu akkasuma intalli hoo'inaa fiddee kana keessatti illee amma dhugaa hin seenne yookiin poolisii hoo'itiin na qabsiisuuf waan akkanaa hojjetan hin jedhu dhugaa natti fakkaanne wanti kun yeroo na bira geessee jettu baay'een gammadee akkuma carraa ishii na bira geessuuf konkolaataan dhufee Finfinnee nu bira dhaabbate waamu
qixxee
gara Finfinneetti deebi'uudhaaf ani amma nageelle dhandhe achi gara Finfinneetti deebi'uudhaaf yeroo akkana jettu yeroo na bira geessu. Intalti kun mataa ishii wallaaltee of ga'uun kufte waan maal akka ishiin taate hin beeku bakka achitti bishaan adda addaatti nan'ee hurgufee akka waan iyyisiisuufis ta'uu ta'e amma haalli wanti tokko naa dhufa tariiti seexanichin harkaa ba'aa jirti kan jedhu waan tokko uumuu barbaadee laata kanan jedhu namoota kadhadhee konkolaataa duwwaa keessanaa galcha amma. Dhibee biraan qabdu waan tokkollee waan akkanaa hin qabdu turte.
Dura rakkina akkasiin
beektan. Rakkina waan hin qabdu gaafannee ergaa fayyiteellee gaafannee yeroo jennu rakkina akkanaa hin qabu wanti akkanaan irra ga'ee hin beeku jette. Laphee kiyya keessatti waanan jedhe ammarraa erga iddoo kana geessee lubbuu ishee har'arraa jalqabeetiniin hin beektu ishiin dhugaa hin fudhanne guyyuma gaaf tokko dhugaa hubachiisiti biyya lafaa kanarraallee boqachiisise. Hirriba ati dammaqsitu haaraftu. Hirriba isiitti wanti nuti gaddinu jiru garuu si argatte akka ishiin raftu barbaanna. Jedheen laphee kiyya keessa hojjetu akka sammuu ishee ofii gatte sanirraa. Keessa akka nama dammaqe yookiin waan tokko nahee wayitiitti olu taalte namoonni naa qabanii konkolaataa keessa seenanii nagaadhaan waaqayyoo ulfaatu ani gale.
Maarigaa dhaggeeffatoota addee mabraatiin wallaansoo guddaa keessaan obboleetti isaanii konkolaataa seensifatanii nagaadhaan gara Ambootti deebi'uu isaanii nutti himaniiru. Kanaaf waaqayyoon guddaa galateeffachaa torbeettaanu kutaa itti aanu qabannee isiniif dhiyaachuuf yommuu waadaa seennu dhaggeeffatoota keenyaanis asumaanuu nagaan nuuf turaa jenna yeroo gaarii.
Ammaan dubbattu jalaa ta'ee na wallaalchisee.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya attam jirtu hundumti keessan maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu nagaatti fayyaatti ga'ee wana waan nu ga'eef amma guyyaarraatti sagalee Waaqayyoo hirmaachuudhaa fi Waaqayyoo carraa guddaa kana waan nu kenneef maqaan isaa bara baraan eebbifamu jedha. Sagalee Waaqayyoo guyyaarraatti walii wajjin kan ilaallu dhumni waan hundumtuu dhiyaateera kan jedhudha. Ijoonsaa dhumni waan hundumtuu dhiyaateera. Biyya lafaa kana yommuu ilaallu dhugumaan wanti hundumtuu akka gara dhumaatti deemaa jiru nu agarsiisa. Dhumni waan hundumtuu dhiyaateera waan ta'eef of qabaa dammaqaas jedha sagaleen Waaqayyoo. Kana kan keessaa argannu ergaa Phexros qulqulluu isa duraa boqonnaa 5:8 irraa jalqabee ta'a. Of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leencaa beela'ee aaduu naanna'utti nama liqimsuu barbaadee hin naanna'aa jedha. Bara dhumaa kana diinnis seexanni yeroo hundumaa kaayyoonni qabu nama Waaqayyoo naanna'eeti. Waaqayyoof kabaja namni tokkollee akka hin laanne utuu hin danda'amaaf ta'e eenyullee samiitti akka hin galleef waan baay'ee hojjeta. Kanaaf naannoo ijoollee Waaqayyootti yeroo hundumaa argamee isaaniin sodaachisee karaa adda addaatiin itti dhiyaate isaaniin laaffisee Waaqayyoorraa kuffisuu yookaan Waaqayyoorraa deebisuu barbaada. Kana yoo hin hubannu ta'e adeemsa keenya hundumaatti ilaaluu keenya hundumaatti adeemsa keenya hundumaatti yommuu fuula Waaqayyoo irra jiraannu waan akkasii kana Waaqatti kan nu fageessu. Kan nu sodaachisu booddee keenya kan deebisu isa durii kan nu hawwisiisu yaada foonii hawwii foonii duukaa akka buunu kan nu godhu yoo jiraate seexanni amajaajiin keenya kan nutti fiduudha. Kanaaf yeroo amma kana yoo ilaaltanii isa durii irra dhumni waan hundumtuu dhiyaateera. Erga dhumni waan hundumtuu kun dhiyaate nuyi attamitti akka jiraachuu nurra jiru of eeggachuun akka nurra jiru of qabuun akka nurra jiru dammaqina guddaadhaan dammaquudhaan yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo. Duuka akka nurra jiru nu beessisa nutti dubbata. Itti dabalee immoo Phexros isa duraa afur torbarraa dhumni waan hundumtuu dhiyaateera egaa warra of qaban kadhataa gochuufis warra eeggatan ta'a jedha. Kadhachuudhaaf of eegaa dammaqa of qabaa warra jiraatan ta'a. Yeroo hundumaa waa'een dammaquudhaa mana Waaqayyoo keessatti barbaachisaa akka ta'e yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Yeroon kun yeroo itti rabnu miti. Yeroon kun yeroo itti dadhabnu miti. Yeroo ittiin teenyu miti. Yeroo ittiin jiruu foonii duukaa bu'u miti. Namoonni baay'een har'a hojii foonii duukaa bu'u kan isaan gammachiisu kan isaanitti tolu karaa foonii isa duukaa bu'u barbaadu isa dhaggeeffachuu barbaadu isa duukaa oolu garuu sagalee Waaqayyoo eessa jira inni nutti dubbatu sun waa'ee waaqarraa waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee isa barbaraan nama jiraachisu jireenya guddaa isa namaaf kennu sana waa'ee isaa. Eenyutu nutti dubbata eessaa dhageenya jedhanii namoonni baay'een kana hubachuu hin danda'ani bira ga'uus hin danda'ani dhugumaan. Kanaaf yeroon fiigicha namaa ilaaltan yeroo kana fiigichi namaa akka jirutti foon isaanii guddifachuudhaaf jireenya isaanii fooyyeffachuu barbaadu dhugumaa mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraatan iyyuu yeroo ijoollee Waaqayyoo ta'anis kunis nama hin barbaachisu jechuun miti hin barbaachisa garuu duraan dursine sagalee Waaqayyoo fuuldura buufachuu nu barbaachisa sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa dammaqina guddaadhaan duukaa bu'u nu barbaachisa. Egaa kottaa hin dammaqna of hin qabnaas malee akka warraa kaanii rafuu hin dhiifna jedha sagalee Waaqayyoo. Ergaa Phaawulos qulqulluu warra gara warra Tasalonqee 5:6 irraa kan inni dubbata. Egaa kottaa hin dammaqna ofii hin qabnes malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna jedha. Of qabuu jechuun maal jechuudha hin buuteen ilaallu. Hawwii foonii kajeellaa foonii gammachuu foonii kana dhiisu jechuudha kana duukaa bu'uu dhiisu jechuudha yeroo hundumaa foon keenyaa nu gammachiisu yookaan foon keenya gammachiisu barbaanna yoo ta'e hafuurri immoo hin gadda hafuurrii fi foonii waliin mormu kanaaf foon keenyaa ajjeefne foon keenya du'ee nu keessatti bara si'anaa kana yeroo ammaa kana karaa hafuuraa duwwaa guutamne sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu hubanne. Isa duukaa bu'uu nu barbaachisa. Dammaqu jechuun kana. Of qabu jechuunis kanuma. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kan nuti dubbatu yeroo hundumaa kanuma. Karaa Waaqayyoo irraa mudaa tokko malee akka adeemnu. Waaqayyoon kan gaddisiisu tokkollee akka hin goone. Ulfina isaatti kan bu'u waan tokkollee akka hin goone nu yaadachiisa. Galaatiyaa 5:19 immoo kanedha. Hojiin foonii mul'ataadha. Hojiin foonii mul'ataadha. Dhoksaa miti. Mul'inaan jira. Bakkee bee jira. Hin argama. Dhokataa miti. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraawummaadha, jireenya gadhiisii, waaqolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu waan baay'eetu jira. Qoccolloo, hinaafuu, dheekkamsa, of tuulummaa, yaada garaagara ba'u, barsiisaan gargar cabu, weendoo, machi, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkumaan kanaan dura isinitti hime ture warra wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti hin galan. Mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'an jedha sagaleen waaqayyo. Kana hundumaarra isamma dhageenya isamma dubbifame kana kan fakkaatan hunduma isaarra of eeggachuu nu barbaachisa. Baqachuu nu barbaachisa. Naannoo keenya irratti argamuu nu hin barbaachisu. Jarri kun hundumtu waaqarraa nu fageessu. Waaqarraa fagaannaan eenyu wajjin jiraanna? Eenyutu waa'ee keenyaa beeka? Eenyutu nu ijaare? Eenyutu nu guddise? Eenyutu nu eebbise? Eenyu nu jiraachise? Waan hundumtuu waaqarraa gadi bu'a. Kanaaf bara dhumaana keessa. Keessumaa yeroo namatti hin tolle kana gara waaqayyootti baqachuu nama barbaachisa. Galaatiyaas 4:9 immoo ka'eedha. Amma garuu waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaattiyyuu waaqayyo biratti erga beekamtanii jedha sagalee waaqayyo. Kuni baay'ee na gammachiisa. Waaqayyoon beekuu duwwaarra nuyi waaqayyoon hin beekne jechuurra waaqayyoo nu beekuunsaa, waaqayyoo nu to'achuunsaa, waaqayyoo nu jaallachuunsaa, waaqayyoo nu barbaaduunsaa. Kan baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Nama kan gammachiisu tokko jiraate biyya lafaana keessa foon waan gammachiiseef utuu hin ta'in lubbuu keenya waan gammachiiseef. Galaatiyaa 4:9 amma garuu waaqayyoon beeku bira erga geessanii erga itti dhiyaattanii erga waaqayyoon beektanii erga bartanii caalaatti iyyuu immoo jedha kan hundumaa irra immoo kan caalu caalaatti iyyuu waaqayyoo biratti erga beekamtanii waaqayyo erga isin beeke maqaa keessan illee erga beeke attamitti immoo. Deebitanii hafuurota dhadhabaadhaaf of hin dandeenye kanatti garagaltanii jedha akka garbaatti hojjechuuf barbaaddan jedheetu dubbata sagaleen waaqayyo. Kanaaf dhugumaan waaqayyo biratti beekamuun waaqayyo nu beekuun biyya lafaa kana keessa namoota baay'eetu biyya lafaa kanarra jira. Namoota baay'eetu gurguddoo kan ta'an jiru beekumsaan kan beekaman jiru waan biyya lafaa kana keessatti kan beekaman baay'eetu jira. Isaan kana illee utuu hin ta'in. Garaan isaanii kan qulqullaa'e waaqayyootti kan niqan waaqayyoon kan barbaadan hiyyeessa illee yoo ta'an yoo hin baranne illee ta'e dhugaa dubbachuuf waaqa biratti hin beekamu. Mataa isaanii kan gadi of qaban kan gadi of cabsan waa'ee waaqayyoo yeroo hundumaa kan yaadan ulfina waaqayyoo kan barbaadan kan waaqayyoo hin kabajan gara deeman hundumaatti galgala illee haa ta'u guyyaa illee haa ta'u yeroo hojjetanis yeroo ciisanis waan fedhe yeroo godhan namni gara mootummaa waaqayyoo yaadu cubburraa kan fagaate isaan kana. Waaqayyo kan isaan beeku kan itti gammadu isin cubbamoota jedhee kan nuun tuffatin yeroo hunduma akka cubbuu keenyaatiif akka baay'ina darba keenyaatiif akka waaqayyoon gaddisiifnuuf akka obboloota keenyaaf obboleettoo keenya baay'ee isaanii gaddisiifnuuf waaqayyo guyyaa tokko illee gara keenya hin mul'atu ture garuu erga bara dhaloota keenya jalqabee waaqayyo nu wajjin jira wanta nu barbaachisu hundumaa guutee nuuf kenna waan ta'eef waaqayyootti hiikuun waaqayyoon barbaaduun waaqayyoon kabajuun ulfina isaaf kennuun. Yeroo hundumaa isa duratti argamuun isatti kan tolu hojjechuun numaan iyyuu deebi'ee immoo nu gammachiisa. Nutti tola jireenyi biyya lafaa kanarraa waaqayyo wajjin yoo ta'e malee nutti hin tolu. Hamminaan kan guuteedha. Micciramummaadhaan kan guuteedha. Kanaaf of ilaaluu hadhiif waaqayyoon duwwaa haa ilaallu. Barriun bara dhumaati. Dhumni waan hundumtuu dhiyaateera waan ta'eef gara waaqayyo barbaaduu dammaquu nu barbaachisa. Kan hundumaa goonee akka argamnu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.